Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនឧបករណ៍យោធាដើម្បីការពារវាលអន្លង់ប្រេងនៅក្នុងប្រទេសសេរី
យោធារុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមយាមល្បាតនៅតំបន់ភាគឦសានប្រទេសសេរី
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានរិះគន់ក្រុមហ៊ុន Nike NBA នៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីប្រទេសចិន
សហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមសម្របសម្រួលចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេនីល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងជាង100នាក់កិច្ចខ្លួនទៅប្រទេសថៃលោកម៉មផល្លាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបរតសាមញ្ញស្នើឲ្យមានការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិជនបទត្រាចអាស្រ័យផលនឹងរោងចក្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពោជិននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណពួកអ្នករៀបចំផែនការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគ្រប់គ្រងការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីការពារវាលអន្លង់ប្រេងនៅក្នុងប្រទេសសេរីកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងគូសត្រូវផ្សេងផ្សេងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបបញ្ជូនឧបករណ៍យោធាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតទៅកាន់តំបន់នោះមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការដើម្បីពង្រឹងទូនីតិរបស់កងទ័ពអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅឡើយហើយបានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយដៃគូកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសសេរីហើយការខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជូនឧបករណ៍យោធាបន្ថែមទៅកាន់តំបន់នោះមន្ត្រីយោធាអាមេរិករូបនេះបាននិយាយបន្តទៀតថាអតិភិបសំខាន់មួយនៃអតិភិបសំខាន់នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺបង្កើនការត្រួតត្រាវាលអន្លង់ប្រេងនៅក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសសេរីយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកុំបានទទួលប្រាក់ចំណូលមន្ត្រីរូបនោះបដិសេធពំពំផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតក៏ប៉ុន្តែទស្សនាវដ្ដី Newsweek និងទូរទស្សន៍ខ្សែកាព CNN បានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីបច្ចកោនកំពុងពិចារណាពីការប្រើរដ្ឋកោះឬរដ្ឋពាសដែកធុនស្រាលរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper ដែលបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Brussels នៃប្រទេស Belgium ដើម្បីចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បាននិយាយនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាខណៈដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបានចាក់ចេញពីប្រទេសសេរីរួចហើយកងទ័ពអាមេរិកដែលនៅសេសសល់បានបោះទីតាំងនៅទីប្រជុំជននិងភូមិនានាដើម្បីការពារទីកន្លែងទាំងនោះ
កងកម្លាំងយោធាប្រតិព័ទ្ធរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមយាមល្បាតនៅតាមទីក្រុងសំខាន់ៗនិងនៅតាមទីប្រជុំជនរបស់កងជីវពលខឺតនៅព្រំដែនរវាងសេរីនិងទូគីនេះបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនានាបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាគេឃើញរថយន្តយោធារុស្ស៊ីបើក្បែរគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តរបស់កងកម្លាំងខឺតនៅតាមទីក្រុងជីច្រាននៅភាគឦសានប្រទេសសេរីលោកអ៊ីវ៉ាន់ហាសិបអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់មកពីតំបន់ភាគឦសានប្រទេសសេរីបាននិយាយថាលោកបានបើកតាមរថយន្តរបស់ពួកគេតាំងពីក្រុងខាមេសលីរហូតដល់ក្រុងអាមូដារថយន្តរបស់យោធារុស្ស៊ីត្រូវបានអមដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់កងជីវពលខឺតនៅក្នុងតំបន់ ការបាក់រយន្តល្បាតរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីទាំងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងសមាភិកទូគីរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់ការលុកលុយរបស់យោធាទូគីប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយយុទ្ធជនខឺតដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសសេរីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរុស្ស៊ីនិងទូគីបានផ្អាកការលុកលុយរបស់ទូគីប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនខឺតនៅភាគឦសានប្រទេសសេរីដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីពីរសប្ដាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដកទាហានអាមេរិកចេញពីតំបន់នោះនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមដាល់បាតរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធានាថាកងកម្លាំង SDF ចាកចេញពីព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធនានានៅក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងទូគីមិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មយាមល្បាតនេះទេនិងបានរាយការណ៍ទៀតថាកងកម្លាំង SDF មិនបានយល់ព្រមទាំងស្រុងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរុស្ស៊ីនិងទូគីនេះដែរ
នៅក្នុងសន្ទរកថាខ្លាំងខ្លាំងមួយស្ដីពីប្រទេសចិនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ក៏បានរិះគន់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានាចំពោះការលក់តម្លៃរបស់ប្រទេសអាមេរិកដើម្បីការពារការចូលទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានមនុស្សច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនោះលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនពហុជាតិអាមេរិកបានអោនក្បាលឲ្យបានទទួលប្រាក់នឹងទីផ្សាររបស់ចិនដោយមិនត្រឹមតែធ្វើការរិះគន់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងសម្ដែងនៅតម្លៃអាមេរិកទៀតផងលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងដោយមិននិយាយចំឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកពីរគឺក្រុមហ៊ុន Nike និង NBA ថាវប្បធម៌នៃក្រុមហ៊ុនដែលមានវឌ្ឍនភាពដែលមានឆន្ទៈមិនអើពើពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនជាវឌ្ឍនភាពនោះទេលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងនៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាក្រុមហ៊ុន Nike បានលើកតម្កើងខ្លួនឯងថាជាជាងឯកយុត្តិធម៌សង្គមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយពីទីក្រុង Hong Kong ក្រុមហ៊ុននោះបានបោះបង់ចោលនៅមនសិការរបស់ខ្លួនលោក Pence ក៏បាននិយាយទៀតដែរថាកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងខ្លះនិងពួកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន NBA ដែលបានអនុវត្តនៅសេរីភាពជាប្រចាំរបស់ខ្លួនដើម្បីរិះគន់ប្រទេសនេះបានបាត់បង់នៅសម្លេងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលនិយាយពីសេរីភាពនិងសិទ្ធិរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតនោះ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអេស៊ីបអេជីពីនិងស៊ូដង់មកទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំមួយនៅលើទន្លេនីលរបស់ AGP ដែលជាចំណុចផ្ដោតនៃការកានឡើងនៃចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស AGP និងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេស៊ីបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានទឹក VOA ទទួលបានលិខិតអញ្ជើញនេះដែលត្រូវបានចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Mnuchin កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាទៅប្រទេសទាំង3និងទៅប្រធាននៃក្រុមហ៊ុននៃក្រុមធនាគារពិភពលោកសំទោសនឹងទៅប្រធាននៃក្រុមធនាគារពិភពលោកលោក David Malpass អ្នកនាំពាក្យធនាគារពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Malpass ក្រុងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលរំពឹងថានឹងមានការចូលរួមពីប្រទេសទាំង3ប្រទេសអេស៊ីបដែលបានស្វែងរកជំនួយពីក្រៅប្រទេសជាយូរមកហើយដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានការពិភាក្សាលើបញ្ហានេះនោះបានយល់ព្រមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលក្រុងនឹងរៀបចំឡើងនៅការិយាល័យរបស់លោក Mnuchin នៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានអះអាងថានៅអំឡុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi បានស្នើទៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យជួយសម្របសម្រួលជម្លោះដែលបណ្ដាលមកពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ AGP នេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេស៊ីបបានចាត់ទុកគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះថាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិបើគ្មានដំណោះស្រាយជាមួយនឹង AGP គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះអាចជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រភពទឹកសាបរបស់អេស៊ីប
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងជាង100នាក់កិច្ចខ្លួនទៅប្រទេសថៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋសាមញ្ញស្នើឲ្យមានការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិជនបទត្រាចអាស្រ័យផលនិងរោងចក្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបង្ហាញសញ្ញាថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់វិធីសាស្ត្រថ្មីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើទោះជាការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីហាក់ដូចជាស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃបានត្រៀមខ្លួនរៀបចំអមដំណើរប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកគេកំពុងប្រួយបារម្ភដោយខ្លាចអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនពួកគេបញ្ជូនមកឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកបានបែកខ្ញែកគ្នានិងភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីគេចពីបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់និងការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងនោះប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរសកម្មជនគណបកប្រឆាំងភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនបណ្ដោះអាសន្នច្រើនជាងគេដោយសារប្រទេសមានព្រំដែនជាប់កម្ពុជាមួយនេះមានតម្លៃក្នុងការចំណាយស្នាក់នៅនិងហូបចុកទាបកំពុងស្នាក់នៅដោយនិរទេសខ្លួនក្នុងទីក្រុងបាងកកអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយលោកមនផល្លាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាក្រៅពីបានកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាការនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសថៃគឺដើម្បីបន្តការធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រគណបកប្រឆាំងសកម្មជនវ័យ44ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាក្រុមសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង100នាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងកំពុងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗបង្ហាញពីការគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាគណបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយជិត2ឆ្នាំមកហើយក្តីលោកមនផល្លាបន្ថែមថាលោកនឹងសកម្មជនផ្សេងទៀតនឹងអមដំណើរលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកកម្ពុជាបើទោះបីជារងនៅការព្រមានចាប់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃ
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1ដែលភៀសខ្លួននៅខាងក្រៅប្រទេសគឺថាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាហើយថានឹងវិលត្រឡប់ទៅជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខទី2មានប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនរបស់យើងដែលយើងបានដំណាក់តំណងផ្ទាល់គឺថាមានប្រជាជនចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏រាប់សែនអ្នកអាចដល់លានអ្នកដើម្បីចូលរួមស្វាគមន៍ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីនៅពេលខាងមុខបាទ
កាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកមនផល្លាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពីបទរួមគំនិតក្បត់ក្នុងផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការចេញលិខិតនោះគេឃើញអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយព័ត៌មានមួយថាកម្លាំងនគរបាលកម្ពុជាបានសហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកមនផល្លាតាមដីកាបញ្ជារបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែសីហាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដល់កំពុងដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះគឺចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិក្រោយពីលោកបាននិរទេសទៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល5ឆ្នាំការប្រកាសត្រៀមខ្លួនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញនេះធ្វើឲ្យសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដល់កំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃមួយចំនួនប្រកាសត្រៀមខ្លួនអមដំណើរលោកត្រឡប់មកវិញផងដែរស្របពេលដែលសកម្មជនទាំងនោះប្រកាសត្រៀមខ្លួនចាំទទួលនឹងអមដំណើរលោកសំរងស៊ីពួកគេក៏បារម្ភថាពួកគេអាចនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនមុនពេលដែលដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីមកដល់កម្ពុជាបើតាមលោកមនផល្លាអះអាងថាក្រុមសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទទួលបានព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការពីមន្ត្រីប៉ូលីសនៅកម្ពុជាថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតទៅសមត្ថកិច្ចថៃឲ្យតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងមួយចំនួនពីប្រទេសថៃដែលរួមមានទាំងលោកមួយរូបផងដើម្បីបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មជនមួយចំនួននោះមានឈ្មោះនាងសុខុនអូនពៅតៅនិមលអាត់វិចិត្រសុំសីហាគីច័ន្ទសុភ័ក្រនិងរិនរត ចំណែកលោកអូនពៅហៅពៅករុណាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបទៀតដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃដែរនោះលើកឡើងថាអញ្ញាធននៅប្រទេសថៃបានហាមឃាត់ក្រុមសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយនៅលើទឹកដីថៃនោះទេយ៉ាងណាក្តីលោកថាលោកនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីការគាំទ្រនិងត្រៀមអមដំណើរលោកសំរងស៊ីមកកាន់កម្ពុជា
ពួកយើងក៏ដូចជាសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសពួកយើងត្រៀមខ្លួនរួចហើយនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019ខាងមុខនេះពួកយើងនឹងទៅចូលរួមអមដំណើរជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីនាថ្ងៃខាងមុខនេះ
នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានស្នើសុំការសហការពីសមត្ថកិច្ចប្រទេសថៃតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលកំពុងកិច្ចខ្លួននៅប្រទេសថៃដោយយោងលើការសហការទ្វេភាគីយ៉ាងណាក្តីលោកមិនបញ្ជាក់ពីឈ្មោះនិងចំនួនរបស់ក្រុមសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងទាំងនោះទេ
អញមានច្រើនជាងនេះទៀតហើយអ្នកដែលមកតាមការចាប់ខ្លួនហ្នឹងក៏មានខ្លះក៏តិចជួយជាស្ដាប់ហើយឃើញសត្វពលទៀតគោហើយយ៉ាងណាហើយថៃក៏ឆ្លៃនឹងការអបអរសាទរជាមួយនឹងកិច្ចសហការរបស់មកកម្ពុជាដែលតែជួយគាត់ដែរ
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលានេះអ្នកស្រីប៊ូសាឌីសន្តិពីតៈអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសថៃឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនមានព័ត៌មានអំពីការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការសហការដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅឯប្រទេសថៃនោះទេលោកមនផល្លាដែលកំពុងកិច្ចខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃប្រាប់ VOA ថាលោកនៅតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការអមដំណើរលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាមានដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកពីប្រទេសថៃយ៉ាងណាក្តីលោកបានអំពាវនាវដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអន្តរកម្មនិងឃ្លាំមើលករណីរបស់ក្រុមសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសថៃមុននឹងលោកសំរងស៊ីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរប៉ូលីសប្រទេសថៃបានរារាំងលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យឆ្លងកាត់ចូលប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែតុលាខណៈដែលលោកស្រីបានជិះយន្តហោះពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកដល់ប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិក្នុងប្រទេសថៃលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតនិងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាដំណោះស្រាយនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាគឺត្រូវផ្តោតលើការស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាជាងការស្រឡាញ់អំណាចចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិករបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រើនជាង160នាក់ត្រូវបានកោះហៅមកសាកសួររហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួនជាង50នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឡែកសកម្មជនគណៈបកនេះមួយចំនួនទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមុននឹងក្រោយពេលតុលាការកម្ពុជាចាត់ប្រកាសពួកគេរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់ទស្សនៈចម្រុះចំពោះការត្រៀមវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្លះបង្ហាញការបារម្ភថានឹងអាចមានស្ថានភាពច្របូកច្របល់កើតឡើងបើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះមកដោយគ្មានការធានាសន្តិសុខពីរដ្ឋអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកពលរដ្ឋខ្លះថាពួកគេចង់ឃើញការផ្សះផ្សានិងរួបរวมខាងនយោបាយរីឯអ្នកវិភាគជឿថាការបំបែកភាពតានតឹងនយោបាយនៅពេលនេះអាចធ្វើទៅបានបើក្រុមអ្នកនយោបាយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងជ្រើសរើសការសន្ទនាគ្នាឡើងវិញលោកខុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គុយលើម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមួយក្នុងខណ្ឌទួលគោកលោកសាននិមលវ័យ31ឆ្នាំបារម្ភអំពីភាពច្របុកច្របល់ដែលអាចកើតមានប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនិមលបារម្ភពីអំពើហិង្សាប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ី
រឿងហ្នឹងពួកគាត់មកដោយសន្តិវិធីគេអត់ចាប់អត់អីអាហ្នឹងវាដោះស្រាយតាមដំណាក់កាលវាបានតែតែមកខ្លាចគេប្រើអំពើហិង្សាគេចាប់គេអីអញ្ចឹងវាដោះស្រាយវាអត់ចេញហើយវាពិបាកតាប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងអីនេះដូចពួកខ្ញុំក៏ពិបាករស់ស៊ីរស់អីដែរអញ្ចឹង
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានទុកជាមុនថាលោកនឹងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់អំពីបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនលោកសានិមលមិនទាន់ជឿថាលោកសំរងស៊ីអាចនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាបាននោះទេដោយសារលោកសំរងស៊ីអាចភ័យខ្លាចថាលោកនឹងត្រូវគេចាប់ដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងយ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនម្នាក់ដែលទំនងជាអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដែលសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនគិតពីចលនាមហាជនអាចនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាទៅទទួលលោកសំរងស៊ីដោយស្ម័គ្រចិត្តប្រសិនបើលោកអាចវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាបានពិតប្រាកដមែនយុវជនរូបនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់មេដឹកនាំប្រឆាំងរូបនេះលោកថ្លែងក្នុងន័យដើមថាគាត់និយាយថាមកទឹកដីខ្មែរបាត់បង់មានប្រមាណគាត់នឹងយកមកវិញឲ្យអស់ហើយរឿងការងារគាត់កាន់កាប់មួយអាណត្តិទៅតើដូចអ្វីដែលគាត់និយាយរីចម្រើនដូចគាត់និយាយអត់បើសិនជាគាត់កាន់មួយអាណត្តិនឹងហើយគាត់នៅតែចាញ់សេរីអាជីវករលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅផ្សារមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហាក់ដូចជាមិនផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងលើវត្តមានលោកសំរងស៊ីនោះទេ
បងអត់ដែរបានគិតផងនិយាយទៅបងអត់ស្ូវបានគិតអីណាស់ណាណាអូនចង់និយាយអញ្ចឹងបងគិតថាទីមួយបងចង់ឲ្យថាមានភ្ញៀវច្រើនមកកាលណាមានភ្ញៀវច្រើនទៅយើងលក់ដូរក៏ចេះតែបានអញ្ចឹងទៅទីពីរចង់ឲ្យថាសុខទៅដំណើរការរលូនអញ្ចឹងណាអត់ចង់ឲ្យមានភាពកម្មកុសអីទេចង់និយាយអញ្ចឹងណានឹង
គិតមកត្រឹមថ្ងៃសុខនេះនៅសល់តែប្រមាណ2សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវដល់ពេលកំណត់ដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកធ្លាប់បានប្រកាសពីការត្រៀមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីទប់ស្កាត់ការនិវត្តរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះអ្នកស្រីសុកសានអាជីវករមានរូបទៀតវ័យ40ឆ្នាំលើកឡើងថាបើទោះជាអ្នកស្រីមិនបានដឹងច្បាស់ថាលោកសំរងស៊ីវិលមកកម្ពុជាបានឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្នកស្រីរំពឹងថាប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីអាចវិលមកកម្ពុជាវិញនឹងអាចចាប់ផ្ដើមការធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះប្រហែលជាមានអ្នកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះអាចជួយដោះស្រាយវិវាទរឿងដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទោះជាយ៉ាងណាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះចង់ឃើញមានការសម្របសម្រួលគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនយោបាយរវាងគ្នាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃជឿជាក់ថាការទម្លុះភាពតានតឹងខាងនយោបាយដែលមានពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងធ្វើបានប្រសិនបើភាគីចំនួននយោបាយនីមួយៗបន្ទុនចំហផ្ដើមឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាឡើងវិញ
អូខេចង់ឲ្យយើងថាអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំប្រយុទ្ធរួមគ្នាហើយគឺដោះស្រាយបញ្ហានឹងទៅនិយាយស្អី
ជាមួយគ្នានេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA យល់ថាបរិយាកាសនយោបាយស្ងប់ស្ងាត់នឹងជួយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ការប្រកបរបរទទួលទានរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
នៅពេលដែលប្រទេសចិនបន្តប្រឈមនឹងការរិះគន់ចំពោះការដាក់សម្ពាធទៅលើទីក្រុងហុងកុងស្ដីពីការធ្វើបាតុកម្មដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែមានជាបន្តនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទទួលគាំទ្រពីប្រទេសអូហ្គាន់ដាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការគាំទ្ររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងប៉ាឡាចំពោះទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាកាយវិការមួយបង្ហាញដល់ប្រទេសចិនដោយសារតែការពឹងផ្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើប្រទេសមហាអំណាចនៅអាស៊ីមួយនេះអ្នកស្រីហាលីម៉ាអ៊ូទូម៉ានីរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីដើមខែតុលានេះក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយពណ៌នាការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងថាជាអំពើជ្រុលនិយមនិងហិង្សាហើយខ្លួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពនេះការបញ្ចេញមតិដ៏កម្រពីសំណាក់ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអំពីរឿងបាតុកម្មដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងនេះស្រដៀងទៅនឹងគោលជំហររបស់ប្រទេសចិនខ្លួនឯងអំពីបាតុកម្មដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ូហ្គង់ដានោះសរសេរថាហុងកុងគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនហើយកិច្ចការរបស់ហុងកុង គឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយលោកអូខេឡូអូរីយ៉ាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺនិយាយអំពីការគាំទ្រដល់មិត្តចិនរបស់ខ្លួន
Historically and ideologically we have been aligned to China and in our most difficult times in a time when we need as friends China stood with us.
តាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតាមមនោគមវិជ្ជាយើងបានសហការជាមួយចិនក្នុងគ្រាដែលយើងជួបប្រទះការលំបាកបំផុតនៅក្នុងពេលដែលយើងត្រូវការមិត្តប្រទេសចិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់យើងដូច្នេះនៅពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពត្រូវការមិត្តយើងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ពួកគេវិញយើងគិតថាពួកគេកំពុងឆ្លងកាត់ការលំបាកមួយចំនួនហើយពួកគេត្រូវការមតិគាំទ្ររបស់មិត្តដើម្បីគាំទ្រជំហររបស់ពួកគេដូច្នេះហើយទើបយើងបញ្ចេញមតិគាំទ្រ
ការតវ៉ានៅទីក្រុងហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមិថុនាគ្រាដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងសន្តិសុខតាក់ទងនឹងរឿងដែលពួកគេយល់ថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការរឹតបន្តឹងស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងនេះក្រុមអ្នករិះគន់បានពណ៌នាប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីយូវេរីមូសេវេនីថាជាប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ជនផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែមិនដូចប្រទេសចិនទេអ៊ូហ្គង់ដាមិនមែនជាប្រទេសឯកបកឡើយអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអ៊ូហ្គង់ដាលោកហ្វ្រេដមូហ៊ូមូសាថ្លែងថាការគាំទ្រដោយចំហរបស់ទីក្រុងកាំប៉ាឡាចំពោះទីក្រុងប៉េកាំងគឺមិនមែនជារឿងមនោគមវិជ្ជាទេវាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសចិន
I know countries like Uganda have had a lot of people pushing for governance, pushing for human rights, who may certainly have different opinions, but we've reached levels where countries
ខ្ញុំដឹងថាប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសអូហ្គង់ដាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកទាំងនោះអាចមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងឈានដល់កម្រិតមួយដែលពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទាំងនោះយល់ជាងមុនដូចជាអ្វីទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារបស់ខ្ញុំនិងអ្វីទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយតើយើងត្រូវនិយាយបែបណា
ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាជាមួយចិនគឺដូចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែរបានកើនឡើងជាលំដាប់ដល់ចំនួនប្រមាណជា1000លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំភាគច្រើននៃពាណិជ្ជកម្មនោះគឺការនាំចូលទំនិញចិននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមករាអគ្គសវនករនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះចំនួន3000លានដុល្លារតាំងពីឆ្នាំ2011មកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ចូលប្រាក់ជាង120,000លានដុល្លារទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគច្រើននៃទឹកប្រាក់នោះមានគោលដៅទៅលើគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនឹងការកេងចំណេញយកធនធានធម្មជាតិអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអ៊ូហ្គង់ដាលោក Fred Muhu Musa ថ្លែងបន្តថាប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនេះជាឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យខ្លួនកាន់តែមានឥទ្ធិពលជាងមុននៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
Going by our inefficiencies in administration, slow project implementation and a host of so many other challenges that even when you get the power you can't use it.You get an airport you can't market it and use it you get a road you can't use it
ជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលយើងការអនុវត្តគម្រោងយឺតយឺតនិងការមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតដោយសារតែយើងមានធម្មពលតែមិនអាចប្រើបានយើងទទួលបានអាកាសយានដ្ឋានតែមិនអាចរកទីផ្សារនិងប្រើវាបានយើងមានផ្លូវតែយើងមិនអាចប្រើវាបានដូច្នេះវាជាការពិតដែលថាការវិនិយោគដែលប្រទេសចិនបានធ្វើនឹងទទួលបានផលតិចតួចអីចឹងហើយគឺมันអាចផ្ដល់ផលដល់ចិនតាមដែលចិនចង់បាននោះទេ
លោក Fred Moho Moza អះអាងថាការឧបត្ថម្ភរបស់ចិនមិនមែនគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះទេហើយប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានផុងខ្លួនជំពាក់ចិនសម្រាប់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាការសងប្រទេសចិនវិញមើលទៅហាក់ដូចជាសងតាមរយៈការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយដល់ក្រុងប៉េកាំងហើយប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិជនបទត្រាចអាស្រ័យផលនឹងរោងចក្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍សម្រាប់វិធីសាស្ត្រថ្មីតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពិចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបើកការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នអំពីប្រទេសរុស្ស៊ី
តៃវ៉ាន់ចង់កាត់ទោសជនសង្ស័យលើករណីឃាតកម្មប៉ុន្តែមិនព្រមឲ្យជនសង្ស័យនោះចូលក្នុងទឹកដីតៃវ៉ាន
់លទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបូលីវីបានផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងនៃជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានចំនួន
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជម្លៀសដោយសារអគិភ័យនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
តទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនមុនបាទ
អរគុណការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតថាតើប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែរឬទេបានបដូរពីការសើរឿពិនិត្យមើលខាងរដ្ឋបាលទៅជាការស៊ើបអង្កេតខាងប្រមទ័នវិញកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍លើកដំបូងអំពីបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានយោងដល់ប្រភព2ចំណាត់ការថ្មីនេះផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋអញ្ញានាំមុខនៅលទ្ធភាពដើម្បីចេញដីកានិងបញ្ជីឈ្មោះទៅឲ្យគណៈវិនិច្ឆ័យលោក John Durham មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Connecticut ជារដ្ឋអញ្ញានាំមុខនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័ននេះលោក Robert Mueller រដ្ឋអញ្ញាពិសេសបានបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកស្ដីពីលទ្ធភាពនៃការជៀសជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែលមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឬយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបានខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Mueller បានសរសេរថាលោកមិនអាចឲ្យប្រធានាធិបតីរួចពីការចាប់ប្រកាន់ពីការរារាំងយុត្តិធម៌ហើយបានប្រគល់បញ្ហានេះទៅឲ្យលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barr បាននិយាយថាលោកមិនបានឃើញលោកប្រធានាធិបតី Trump បានរារាំងយុត្តិធម៌នោះទេ
ពី10ខែមុនកោះតៃវ៉ាន់បានចេញបទបញ្ជាចាប់ខ្លួនលោកច័ន្ទតុងកៃអាយុ20ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានជ្រៀតបាច់កមិត្តស្រីម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះឲ្យស្លាប់ខណៈដែលទាំងពីរបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងហុងកុងទៅលេងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកច័ន្ទនិយាយថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីត្រឡប់ទៅកោះតៃវ៉ាន់ប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនោះរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលកោះតៃវ៉ាន់ទេការនេះបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាខាងនយោបាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកោះហុងកុងភាគសំទោសភាគីទាំងពីរមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នារយៈពេល7ទសវត្សរ៍មកហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការសហការគ្នាលើបញ្ហានានារួមទាំងបទឧក្រិដ្ឋផងដែរក្រុងហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាបានជាមួយគ្នាសម្រាប់ផ្ដល់ក្របខណ្ឌការងារឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរកោះតៃក្រុងតៃប៉ិយល់ព្រមទទួលយកការវិលត្រឡប់របស់លោកចាន់ឡាយលោកចាន់ដែលជាជនសង្ស័យបានចាក់ចេញពីកោះតៃវ៉ាន់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានសម្លាប់មិត្តរបស់លោកឈ្មោះផុនហុយវិងអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ប៉ូលីសតៃវ៉ាន់មិនដែលបានចាប់ខ្លួនលោកទេបើទោះបីជាពួកគេបានទទួលបណ្ដឹងអំពីករណីនេះដែលមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់នៃសន្តាគារមួយនៅក្នុងក្រុងតៃប៉ិក៏ដោយអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿថាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកចាន់ចូលទៅកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីចាប់ខ្លួននោះមានន័យថាប្រទេសចិនអាចចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយសារមិនចាំបាច់មានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាបានរវាងប្រទេសទាំងពីរ
អ
ក្រុមប្រឹក្សារៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសបូលីវីបានផ្ដល់ឲ្យលោក Evo Morales ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចនៅជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសនោះដោយសញ្ញាឆ្នោតស្ទើរតែរាប់រួចក្រុមប្រឹក្សារៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសដឹងការពិធីពហុម្សិលមិញថាលោក Morales បានទទួលសញ្ញាឆ្នោត 47.1% ដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងលោក Carlos Mesa អតីតប្រធានាធិបតីនិងជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកបានទទួលសញ្ញាឆ្នោត 36.5% តាមច្បាប់របស់ Bolivia ដែលមានពិន្ទុយ៉ាងហោចណាស់ក៏10អាចការនេះអាចបញ្ជាក់ការបោះឆ្នោតលើកទី2អង្គការរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងព្រះវិហារកាតូលិកបូលីវីបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើកទី2រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រេស៊ីលកូឡុំប៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើកទី2ដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានចំនួននេះពួកសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងបានចាប់ប្រកាន់មេដឹកនាំឆ្វេងនិយមពីការបំភ្លៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជៀសការបោះឆ្នោតលើកទី2លោក Morales បាននិយាយថាលោកនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកទី2ប្រសិនបើលោកឈ្នះតិចជាង10ពិន្ទុនោះពួកអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការអាមេរិកបាននិយាយថាมันមានភាពប្រក្រតីនៅក្នុងការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនោះទេ
អគ្គិភ័យបានផ្ទុះឡើងនៅតំបន់ភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California ដែលបានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 5,000 នាក់ចេញពីតំបន់នោះក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ថាមពល Pacific Gas និង Electronic បានកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់នាក់ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការឆេះរីករាលដាលនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានព្រមានថាក្រុមហ៊ុនទំនងជានឹងកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ដល់អតិថិជនមួយចំនួនបន្ថែមទៀតនៅចុងសប្តាហ៍នេះសារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាការកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងឧស្ម័ននេះបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សកន្លះលាននាក់ស្នងការប្រចាំសង្កាត់ Sonoma លោក Mark Essex នាពេលថ្មីៗនេះបានស្នើដល់ពលរដ្ឋឲ្យគោរពតាមបទបញ្ជាជំរះខ្លួនចេញពីតំបន់ដែលមានភ្លើងឆាបឆេះនេះលោកបាននិយាយដូចនេះថាយើងពិតជាចង់ផ្តោតខ្លាំងលើការពន្លត់អគ្គិភ័យដែលកំពុងឆេះរាលដាលនេះជាជាងការបារម្ភអំពីការសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស
ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលមានចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រារព្ធខួបលើកទី15នៃការស្លាប់ពួកបាតកោដែលបានថប់ដង្ហើមនៅក្នុងរដ្ឋយន្តត្រាក់របស់យោធាជាអបតិវហេតុមួយដែលបានធ្វើឲ្យមានការបះបោលនិងនៅតែជានិពន្ធភាពមួយមនុស្ស78នាក់បានថប់ដង្ហើមស្លាប់បន្ទាប់ពីពួកគេបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបានដាក់គោលើគ្នានៅក្នុងរដ្ឋយន្តត្រាក់របស់យោធាត្រៃថៃដោយផ្កាប់មុខហើយចងដៃពីក្រោយ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យសិក្សាអំពីហានិភ័យនានាដល់សន្តិសុខជាតិដែលអាចបង្កឡើងដោយកម្មវិធីវីដេអូមួយរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធី TikTok ដោយហេតុថាវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរងគ្រោះដោយចារកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់5លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកកម្មវិធី TikTok នេះមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលបានផ្ដល់ជាវេទិកាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមានរយៈពេលដល់ទៅ1នាទី
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
ការមកដល់នៃរោងចក្រកាត់ដេរនិងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌបានស្រូបទាញកម្លាំងពលកម្មចេញពីវិស័យកសិកម្មនៅទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងនៅភូមិត្រាចក្បែរផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកភូមិពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងលើការងាររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងពីហានិភ័យដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
បើចៅកន្ទុយភ្នែកក្រឡេកមើលបន្តិច ភូមិត្រាចហាក់ដូចជាភូមិខ្មែរដ៏សាមញ្ញធម្មតាមួយកន្លែងរបស់ទីជនបទប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការពិតភូមិដែលមានប្រជាជនរស់នៅត្រឹមតែ570នាក់ប៉ុណ្ណោះពោពេញដោយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរស់រវើកភូមិត្រាចស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចក្រុងច្បារមនរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបចំនួន115គ្រួសារនៅក្នុងភូមិរស់នៅដោយពឹងអាស្រ័យនឹងប្រភពចំណូលពីការបម្រើការងារក្នុងរោងចក្រនិងអាជីវកម្មលក់ចំណីអាហារកម្មករកម្មការិនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតអង្គុយមុខផ្ទះសង់ពីឈើខ្ពស់ផុតពីដីអ្នកស្រីក្រិចថនជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងនោះតាមរយៈចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនិងចំណូលហិរញ្ញវត្ថុបែបថ្មីខុសប្លែកពីការងារស្រែចម្ការជាប្រពៃណីអ្នកស្រីពោពេញដោយក្តីញញឹមនៅពេលដែលកូនកូនរបស់អ្នកស្រីកំពុងអង្គុយបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយអ្នកជិតខាងដែលជាកម្មករកម្មការិនីរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នា
ដឹងឆ្នាំណាអត់ស្អប់គិតផងប្រហែលឆ្នាំហើយពេលគេផ្លែកចិត្តគេរោបានគេធ្វើផ្ទះធ្វើលបងអីចឹងណាអត់មានអីផ្លែកទេផ្លែកតែពេញផឹកមានតែក្មេងផឹក
ភូមិត្រាចហុំពាត់ទៅដោយវាស្រែខៀវស្រងាត់នៅរដូវវស្សានិងមានដើមថ្នោតដុះជ្រុងច្រាំងនៅជុំវិញភូមិតាមរយៈការបោះទុនវិនិយោគពីសំណាក់រោងចក្រកាត់ដេរនៅក្បែរភូមិនេះកូនកូនទាំង4របស់អ្នកស្រី
ខាន់ដេរហ្នឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំផងកូនខ្ញុំក៏សំខាន់ដែរបើអត់រោងចក្របានអីអត់មានអីរចាដល់ពេលអញ្ចឹងបើអត់រោងចក្រយើងបានអីចាយទិញហូបទិញអីរស់រាល់ថ្ងៃតែ3តលុយ
មុនពេលដែលរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងកាបូបយួរបានពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនមកកាន់ភាគខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4និងទីបំផុតរោងចក្រមួយចំនួនបានមកដល់ភូមិត្រាចអ្នកស្រីផាន់សុភាក្នុងវ័យ37ឆ្នាំបានចាប់យករបរលក់បាយលក់ត្រីចៀនលក់ប្រហិតជាកញ្ចប់កញ្ចប់លក់ជូនកម្មករកម្មការិនីដែលបម្រើការនៅរោងចក្រទៅនោះ
ខាន់ដែរណាបើលក់តាមមុខរោងចក្រហ្នឹងបើអត់កម្មកររោងចក្រក៏យើងដឹងតែលក់ណាក្នុងសាបសាប់ដាច់ទេចាដាច់បានតិចបើយើងទៅលក់មុខរោងចក្រវាដាច់បានច្រើន
បច្ចុប្បន្ននេះការលក់ម្ហូបឲ្យកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រផ្ដល់ជាចំណូលប្រចាំថ្ងៃដល់អ្នកស្រីផាន់សូភាប្រមាណពី10ដុល្លារទៅ15ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃភូមិត្រាចមានលក់ស្វាយតែមជាមេភូមិភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីកុងស៊ីណាក៏ជាអ្នកលក់ម្ហូបជូនកម្មកររោងចក្រម្នាក់ផងដែរក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកស្រីរកចំណូលបានប្រមាណពី10ដុល្លារទៅ15ដុល្លារពីរបរមួយនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវក្រោកពីព្រលឹមម៉ោង2ទៀបភ្លឺជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីចម្អិននិងរៀបចំម្ហូបយកទៅលក់ទោះបីជារោងចក្រដេរសម្លៀកបំពាក់បានផ្ដល់ការងារនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដល់អ្នកភូមិត្រាចជាច្រើនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងឡើយអំពីផលប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រដេរទៅនោះបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបជួបការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាអ្វីអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA នោះអ្នកស្រីកុងស៊ីណាភរិយារបស់លោកប្រធានភូមិត្រាចបានសារភាពយ៉ាងដូចនេះថា
អត់ដឹងទេខ្ញុំដេកចាប់អារម្មណ៍រឿងរបស់គេចឹងចឹងនេះចានឹងតែលក់មកធ្វើអីធ្វើអីដឹងទេយើងនឹងតែលក់មានកម្មករច្រើនហ្នឹងយើងលក់ដាច់ទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល6ខែលើលទ្ធភាពនៃការផ្ជួស ABA ដល់កម្ពុជាកាលពីខែសីហាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះហើយអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើបញ្ហាទាំងនោះដើម្បីអាចរក្សា EBA បាន EBA ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាយ៉ាងតិច600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានព្យាយាមធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សា EBA បានសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការវិលំលាយរបស់ខ្លួននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុននេះមុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានព្រមានថាការផ្ជួសការអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមកម្មករយ៉ាងតិចជាង700,000នាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រមាណ300,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសភូមិត្រាចស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃផលប៉ះពាល់នេះនៅពេលដែលរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងរោងចក្រផលិតស្បែកជើងបានស្រូបយកកម្លាំងយុវជនជាច្រើននៅភូមិនេះម្យ៉ាងទៀតឪពុកម្ដាយរបស់កម្មករកម្មការិនីទាំងនោះបានបង្កើតមុខរបរជាអ្នកចម្អិនអាហារលក់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមកម្មករដែលជាផ្នែកមួយនៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិនេះ រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំអូនឆេងប៉ូ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញនិយាយថាលោកគឹមចុងអ៊ុនប្រហែលជាកំពុងតែត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើគួរបង្ករឿងកាន់តែខ្លាំងជាមុនតាមរយៈការធ្វើតេស្តកំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបចម្ងាយឆ្ងាយនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែការបង្កើនការធ្វើតេស្តសាកល្បងនេះនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកឆ្លើយតបមកវិញជាមួយនឹងវិធានការកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញទេអ្នកស្រី Christie Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនទំនងជាឈរនៅផ្លូវបំបែកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគួរតែធ្វើតេស្តកំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបចម្ងាយឆ្ងាយនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីបង្ខំឲ្យអាមេរិកលើកលែងដល់ខ្លួនឬយ៉ាងណាអ្នកជំនាញនិយាយថាការធ្វើតេស្តនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកចាត់វិធានការកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញលោក Evans River អតីតមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលធ្លាប់ចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងខ្លាំងបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្កើនការធ្វើតេស្តបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាធ្វើសកម្មភាពនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីសាកល្បងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនចំពោះសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលអាចនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដែលកាន់តែមានមហិច្ឆតាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីការស្វាស្វែងរកការលើកលែងតនកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំចាប់តាំងពីលោកគីមចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលនៅទីក្រុងហាណូយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីខែកុម្ភៈមិនទទួលបានជោគជ័យមកឥឡូវនេះលោកគីមប្រហែលជាពិចារណាទៅលើជំរើសផ្សេងទៀតដែលលោកបានព្រមានក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Robert Manning ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការវេទិកា Atlantic Council លោក Manning បានថ្លែងថាលោកគីមកំពុងតែបង្កើតជំរើសផ្សេងទៀតនៅពេលដែលលោកមិនអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលលោកចង់បានពីលោក Trump ក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីរបស់លោកលោកគីមបានថ្លែងថាប្រសិនបើអាមេរិកនៅតែទទូចដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសម្ពាធមកលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាយើងត្រូវស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីហើយកាលពីខែមេសាលោកគីមបានទុកពេលឲ្យអាមេរិករហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ខណៈធ្វើតេស្តទៅលើកំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ចម្ងាយខ្លីជាបន្តបន្ទាប់កាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅនេះកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាខ្លួននឹងស្វែងរកវិធីថ្មីមួយប្រសិនបើអាមេរិកមិនព្រមផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនទេនោះប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងបានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅទីក្រុង Stockholm នៃប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីដើមខែនេះនឹងបានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងៗចំពោះការពិភាក្សាដែលបានបរាជ័យដោយសារតែអាមេរិកមិនព្រមបោះបង់ចោលជំហរនិងអង្កាប់កិរិយាចាស់របស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការលើកដំបូងរបស់អាមេរិកចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Stockholm បរាជ័យមកលោក Randall Schriver ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo-Pacific បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តរក្សាសម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែសម្ពាធនេះចាំបាច់ក្នុងការនាំឲ្យប្រទេសនេះមកចរចាជាមួយនឹងអាមេរិកជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរគំនិតថ្មីលោកក៏បានជំរុញឲ្យចិនពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចេញរូបភាពរបស់លោកគីមជិះសេះសមួយក្បាលនៅលើភ្នំប៉ែកឌូភ្នំនោះគឺជាកន្លែងដែលគេដឹងថាលោកគីមបានទៅមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ធំណាមួយយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់កូរ៉េ KCNA ក្រុមមន្ត្រីដែលអមដំណើរលោកគីមយល់ថាលោកគីមមានផែនការនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការដ៏ធំមួយដើម្បីវាយប្រហារពិភពលោកម្ដងទៀតជាមួយនឹងឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាលោក Joshua Pollack អ្នកជំនាញកូរ៉េខាងជើងនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ Middlebury ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការជិះសេះលើភ្នំ Pekdu របស់លោកគីមមានន័យថាកូរ៉េខាងជើងមិនរំពឹងថានឹងមានការលើកលែងទណ្ឌកម្មនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេដងសារជាថ្មីទៀតដើម្បីជៀសវាងឬកាត់បន្ថយទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលោក Ken Goss នាយកកម្មវិធីវិភាគចំនួននៃអង្គការ CNA បានថ្លែងថា
ការពុតដែលថាលោកគីមជិះលើសេះសនៅលើភ្នំ Pekdu មានន័យថា
លោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយខ្ញុំសង្ស័យថាវាជាការសម្រេចចិត្តឬក្របខណ្ឌឃោសនាឬកិច្ចការអ្វីមួយដែលនឹងត្រូវប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀត
លោក Pollack រំពឹងថាលោកគីមនឹងប្រកាសអំពីទិសដៅថ្មីមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់លោកក្នុងសន្ទរកថាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំក្រោយនេះទម្រង់នឹងដល់ពេលនោះលោកគីមប្រហែលជានឹងបើកទ្វារទទួលយកការតាក់ទងជាមួយនឹងអាមេរិកប្រសិនបើលោកត្រាំបដូរចិត្តដកទណ្ឌកម្មពីកូរ៉េខាងជើងវិញនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញអ្នកជំនាញនិយាយថាអតិភិបចម្បងរបស់លោកគីមក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងអាមេរិកគឺដើម្បីឲ្យអាមេរិកព្រមដកទណ្ឌកម្មចេញពីកូរ៉េខាងជើងលោក River បានថ្លែងថាគណៈដែលតនកម្មជាច្រើនមិនបានគម្រាមកំហែងដល់របបនេះបន្ទុកនៃតនកម្មនេះមានកម្រិតធ្ងន់និងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើទំនើបភាវូបនីយកម្មលោកគីមគួរតែរកមធ្យោបាយដកតនកម្មចេញលោកអាចនឹងបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគីមបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាគណៈពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ការដ្ឋានសំណង់មួយក្នុងសង្កាត់សាមជីយុនថាស្ថានភាពប្រទេសនេះជួបការលំបាកណាស់ដោយសារតែការដកទណ្ឌកម្មឥតឈប់ឈរនិងការដាក់សម្ពាធពីកងកម្លាំងរបស់សត្រូវនេះបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន KCNA លោក Pollack និយាយថាលោកគីមនឹងបានដកទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេដរាបណាវិធីសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននេះនៅតែដំណើរការប្រសិនបើលោកគីមមិនមានសង្ឃឹមថាការចរចាផ្លូវទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដំណើរការទៅមុខលោកប្រហែលជាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះអាចនាំឲ្យអាមេរិកពិចារណាចាត់វិធានការកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈគោលនយោបាយដាក់សម្ពាធអតិបរមានេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Joseph Bosco អ្នកជំនាញខាងអាស៊ីខាងកើតនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េនិងអាមេរិក ICAS ដែលធ្លាប់បម្រើការនៅការិយាល័យនៃក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកលោក Bosco ថ្លែង
Discussions I think that would be a real mistake on his part because I thinkhe will then force the Trump administration to go back to the maximum pressure campaign which
ប៉ះសិនបើលោកដកខ្លួនចេញពីការពិភាក្សាប្រកាសមែនខ្ញុំគិតថាវាគឺជាកំហុសមួយបរមាម្ដងទៀតដែលខ្លាំងក្លាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅទៀត
គោលនយោបាយដាក់សម្ពាធអតិបរមាពីរទៀតគឺការប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងការគំរាមកំហែងទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃរបបរបស់លោកគីម
នេះ because of North Korean actions with nuclear weapons and missilesor other hostile actions
ប៉ះសិនបើគេយល់ថាវាបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដោយសារតែសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលឬសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ដទៃទៀតខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងអាចនឹងក្លាយជាចំណាត់ការមួយរបស់អាមេរិកជាក់ជាមិនខានមានរឿងជាច្រើនដែលគេអាចធ្វើឡើងដើម្បីចោទជាសំណួរទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃរបបរបស់លោកគីមនោះ
លោក David Stillwell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមធានាសារជាថ្មីទៀតដល់ផលប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងជើងខណៈដែលអាមេរិកក៏កំពុងព្យាយាមចរចាឲ្យកូរ៉េខាងជើងដកចេញនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងនៃប្រទេសបតស្វាណាបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលមានស្ថិរភាពបំផុតមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមុកវិតស៊ីម៉ាស៊ីស៊ីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបតស្វាណាដែលមានដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយពេជ្រនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងចាប់តាំងបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រឈមការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីគណៈបកចម្រុះការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកប៊ូកាបូកូមនុស្សរាប់ម៉ឺនណាស់បានត្រូវប្រាប់ឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលប្រទេសជប៉ុននឹងជួបប្រទះនឹងការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងទើបតែពីសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាដល់បលៃមួយដែលបានបក់បោកឆ្លងកាត់ប្រទេសនោះទីភ្នាក់ងារអតុនិយមជប៉ុនបានចេញការព្រមានពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងការបាក់ដីនិងទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់នានារួមទាំងតំបន់ភាគខាងកើតនិងកណ្ដាលនៃប្រទេសជប៉ុនផងដែរទីភ្នាក់ងារអតុនិយមបានព្រមាននៅក្នុងសារតាម Twitter របស់ខ្លួនថានៅពេលដែលភាពគ្រោះថ្នាក់នៃមហន្តរាយបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងសូមប្រុងប្រយ័ត្នពីការបាក់ដីការឡើងកម្រិតនៃទឹកទន្លេហើយនឹងទឹកជំនន់នៅពេលដែលភ្លៀងបន្តធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនោះលោក Grand Ayatollah Ali Al-Sistani មេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានជំរុញឲ្យពួកបាតកោនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខអនុវត្តនូវការអត់ធ្មត់ដើម្បីគុំធ្វើឲ្យបាតកម្មនោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពចលាចលការព្រមានរបស់លោកបានធ្វើឡើងដោយអ្នកតំណាងរបស់លោកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបាតកោពីរនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស៊ីសាននីបានត្រូវគេគោរពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានផ្ដល់ពេលឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប់ឌីឡាម៉ាឌីរហូតដល់ថ្ងៃទី25ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយស្អុយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេយ ឡាវរ៉ូវ បាននិយាយថ្ងៃសុក្រនេះដែលថាលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងសម្រេចនៅពេលឆាប់ៗនេះលើការលើកលែងទោសដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយឆ្មាំការពារព្រំដែនចូនីវ័តរបស់ប្រទេសន័រវេសដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការធ្វើចារកម្មលោកប្រុតបឺកអាយុ64ឆ្នាំបានត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិការដោយភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាជប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.